Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Γεωργία Γκιούλα, βιοπαθολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Κυρία Γκιούλα, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Ελπίζουμε να έχετε και μια καλή χρονιά, γιατί φέτος δεν καταφέραμε να τα πούμε, τα λέμε τώρα για πρώτη φορά.
Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους μας.
Ας ελπίσουμε να το ξεχάσουμε το 2020 και να είναι το 2021 λίγο πιο έτσι ευχάριστο, αν και η αρχή του δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική. Κυρία Γκιούλα, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν, ας το πούμε, από τα βαθιά. Αυτό το καινούριο στέλεχος, ο μεταλλαγμένος κορονοϊός, έχει εντοπιστεί και στην περιοχή μας, στη Θεσσαλονίκη?
Όπως έχει εν μέρει ανακοινωθεί, στο εργαστήριό μας έχουμε εντοπίσει αυτό το βρετανικό στέλεχος, σε κάποια λίγα βέβαια περιστατικά της Βορείου Ελλάδος, της ευρύτερης περιοχής. Συνεχώς όμως κάνουμε εντατικούς ελέγχους πλέον. Έχουμε αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των δειγμάτων, των θετικών δειγμάτων που ελέγχουμε για να εντοπίσουμε αν αυτά ανήκουν σε αυτή την περιβόητη βρετανική μετάλλαξη. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ο αριθμός αυτών των δειγμάτων που είναι μεταλλαγμένα θα είναι μεγαλύτερος από τη στιγμή που έχει κυκλοφορήσει στην περιοχή μας, έχει κυκλοφορήσει στη χώρα μας και στη Βόρεια Ελλάδα. Και αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μιλάμε για ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται πολύ πολύ πιο εύκολα, είναι βέβαιο σχεδόν ότι θα κυκλοφορήσει και στην περιοχή μας, έχει ήδη κυκλοφορήσει και τα νούμερα αυτά θα είναι πολύ περισσότερα.
Κυρία Γκιούλα, αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι αυτό το στέλεχος μεταδίδεται πιο εύκολα. Αυτό έχει αποδειχθεί γιατί τις πρώτες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, που εμφανίστηκε στη Βρετανία και που υπήρχαν περισσότερα κρούσματα, υπήρχε μια, ας το πούμε, ένας προβληματισμός μήπως αυτή η αύξηση, ας πούμε, των κρουσμάτων οφείλεται σε κάποια γεγονότα συνωστισμού στην αγορά εκεί στο Λονδίνο και στις άλλες πόλεις τις ημέρες των Χριστουγέννων. Έχει αποδειχθεί αυτή η πιο εύκολη μετάδοση του νέου στελέχους?
Αυτή η πιο εύκολη μεταδοτικότητά του έχει αποδειχθεί. Τι κάνει αυτός ο νέος μεταλλαγμένος ιός? Ουσιαστικά ή βρίσκουν έναν τρόπο να ξεκλειδώσουν το κύτταρό μας και να μπουν μέσα σε αυτό και να πολλαπλασιαστούν και να μολύνουν και άλλα κύτταρα. Έτσι λοιπόν αυτός ο μεταλλαγμένος ιός έχει κάνει πιο εύκολο το ξεκλείδωμα, θα έλεγα, του κύτταρου. Μπαίνει πολύ πιο εύκολα σε αυτό. Έχει προσαρμοστεί πολύ πολύ πιο εύκολα. Με αποτέλεσμα, αποδεδειγμένα βέβαια επιστημονικά, να του προσδίδει και αυτή την πιο αυξημένη μεταδοτικότητα. Αυτό δηλαδή πλέον το ξέρουμε από μελέτες, ξέρουμε συγκεκριμένες μεταλλάξεις που έχει αυτός ο ιός, που φέρει αυτός ο ιός, και αυτές οι πολύ συγκεκριμένες μεταλλάξεις ακριβώς τον κάνουν πιο εύκολο στο να μπει μέσα στο κύτταρο και να το μολύνει. Άρα λοιπόν αυτό όντως είναι αποδεδειγμένο.
Έχουμε κάποιες πληροφορίες για τις άλλες δύο μεταλλάξεις που κυκλοφορούν με ονόματα χωρών, δηλαδή μιλάω για της Νότιας Αφρικής και για της Βραζιλίας?
Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο, τουλάχιστον στην περιοχή μας, και ελπίζω να μην έχουμε.
Μάλιστα. Πάντως τα χαρακτηριστικά τα γνωρίζετε. Είναι και αυτοί έτσι εύκολα, μεταδίδονται πιο εύκολα?
Είναι και αυτοί περίπου, θα έλεγα, στην ίδια κατηγορία με αυτό το βρετανικό στέλεχος. Μεταδίδονται πιο εύκολα και βέβαια έχουν ακουστεί πολλά και για το αν αυτό το μεταλλαγμένο, αυτά τα μεταλλαγμένα στελέχη είναι και πιο φωνικά μέσα σε εισαγωγικά. Και επίσης γίνανε και κάποιες δηλώσεις από πολιτικούς στην Αγγλία. Θα πρέπει να πω εδώ ότι επίσημες μελέτες που να συμβαδίζει αυτή η μετάλλαξη με αυξημένη φωνικότητα, για να το πω έτσι απλά, δεν υπάρχουν. Βέβαια, να σκεφτούμε πολύ απλά ότι αν αυτό μολύνει ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, έχει τη δυνατότητα αυξημένης μεταδοτικότητας ίσως και στο 50 και 70%, αυτό καταλαβαίνουμε ότι αριθμητικά και μόνο συνεπάγεται και μεγαλύτερο αριθμό ίσως νοσηλιών και ίσως μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που θα καταλήξουν. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τα ίδια τα χαρακτηριστικά του ιού, αλλά με το γεγονός ότι θα μολύνει πολύ πολύ ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και σαν κατάληξη αυτό θα οδηγήσει ίσως και σε αυξημένες νοσηλίες και θανάτους.
Μάλιστα. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα των εμβολίων. Όχι τόσο στο τι γίνεται και πότε θα εμβολιαστούμε. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή με καθυστέρηση θα τα καταφέρουμε. Όσο στο τι συμβαίνει με τα εμβόλια και με τα νέα αυτά μεταλλαγμένα στελέχη. Ακούσαμε, διαβάσαμε τις ανακοινώσεις που έκαναν οι εταιρείες από τις ΗΠΑ, η Pfizer και η Moderna, ότι το δικό τους εμβόλιο καλύπτει αυτά τα καινούργια στελέχη και μάλιστα αυτό μάλλον αποδίδεται σε αυτή την καινούργια τεχνολογία των εμβολίων που, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται RNA ή κάνω λάθος?
mRNA.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ίσως παραδοσιακά εμβόλια, γιατί νομίζω ότι της Οξφόρδης, αυτό της AstraZeneca, για την οποία γίνεται και όλος ο κακός χαμός αυτές τις μέρες, είναι παραδοσιακής τεχνολογίας, σωστά?
Ναι, είναι πιο γνωστής, ας πούμε, πεπατημένης τεχνολογίας.
Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πιο κλασικά εμβόλια ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα προσαρμογής σε αυτούς τους καινούργιους ιούς?
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο παρασκευής των εμβολίων, γιατί ουσιαστικά τα εμβόλια είτε είναι τεχνολογίας mRNA είτε είναι της πεπατημένης, όπως είπατε, τεχνολογίας, μας οδηγούν τον οργανισμό το να κάνει αντισώματα προστατευτικά εναντί μιας πρωτεΐνης μεγάλης του ιού. Νομίζω έχει να κάνει ακριβώς με την τεχνολογία των εμβολίων, με το κατά πόσο είναι αποτελεσματικά, και δεν έχει να κάνει με το αν θα συμπεριλάβουν ή όχι στην αποτελεσματικότητά τους και αυτή τη μετάλλαξη. Ευτυχώς φαίνεται ότι τουλάχιστον τα εμβόλια με τα οποία εμβολιαζόμαστε όλοι μας το τελευταίο διάστημα είναι αποτελεσματικά και δεν επηρεάζονται από αυτή τη βρετανική ή την οποιαδήποτε άλλη μετάλλαξη κυκλοφορεί μέχρι τώρα.
Ναι, μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ακριβώς.
Ναι,
θεωρείτε
ναι.
Δηλαδή ότι ανεξαρτήτου της τεχνολογίας που θα κατασκευαστεί ένα εμβόλιο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πέραν της Pfizer και της Moderna, που είναι αυτά που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή,
ακριβώς,
υπάρχει αυτό της AstraZeneca, υπάρχει αυτό που περιμένουμε της Johnson & Johnson, στο οποίο έχουν αναποτεθεί πολλές ελπίδες, κυρίως γιατί ίσως να είναι μονοδοσικό. Υπάρχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια το ρωσικό εμβόλιο, το Sputnik πώς λέγεται, υπάρχουν εμβόλια στην
ακριβώς
Κίνα. Εννοείται ότι ανεξαρτήτως λοιπόν της τεχνολογίας και, και του τρόπου έτσι που προσέγγισε το θέμα ένα εμβόλιο, από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικό σε αυτό που σήμερα είναι το επικρατούν στέλεχος, θα καλύπτει και τα υπόλοιπα?
Κοιτάξτε, αυτό που είπα, ότι ανεξάρτητα από την τεχνολογία με την οποία παρασκευάζεται ένα εμβόλιο, αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετάλλαξη αυτή τη συγκεκριμένη, την οποιαδήποτε μετάλλαξη προκύψει. Τα εμβόλια τα οποία παρασκευάζονται αυτή τη στιγμή, και επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα της τεχνολογίας, είναι αποτελεσματικά για αυτή την πολύ συγκεκριμένη μετάλλαξη. Αυτό δεν μας λέει όμως κάτι για το μέλλον. Οι αυτοί, είδαμε και ο συγκεκριμένο κορονοϊός, αυτός ο νέος κορονοϊός, εξελίσσονται πολύ εύκολα, όχι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά αλλάζουν πρόσωπο. Επομένως, εάν δούμε ένα νέο πρόσωπο αυτού του ιού, τίποτα δεν μας λέει και δεν μας μπορεί να μας εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Και επαναλαμβάνω, είναι ανεξάρτητα του τρόπου παρασκευής τους. Είναι κάτι σαν τον ιό της γρήπης. Με τον ιό της γρήπης ξέρουμε όλοι μας ότι εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο, αλλάζει συνεχώς πρόσωπα, γι' αυτό θα πρέπει να εμβολιαστούμε ετησίως με ένα διαφορετικό στέλεχος. Μένει να το δούμε αυτό στο μέλλον όσον αφορά τον κορονοϊό. Θα σταθούμε λίγο στα δεδομένα που έχουμε τώρα, γιατί μάθαμε ότι με αυτή την πανδημία δεν πρέπει να λέμε πολλά πράγματα, γιατί συνεχώς μας εκπλήσει.
Μάλιστα.
Και η φύση του ιού, αλλά και όλη η κατάσταση. Προς το παρόν, τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη μετάλλαξη, και όσον αφορά τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, είναι αποτελεσματικό. Οπότε θα προτιμούσα να σταθούμε σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και βλέπουμε στο μέλλον τι θα προκύψει.
Μάλιστα, και εγώ θα τελειώσω με ένα δικό μου συμπέρασμα που εσείς θα μου πείτε αν είναι σωστό, επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται, και επειδή τους επόμενους μήνες μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα θα υπάρξει μια εντατικοποίηση των εμβολιασμών, και επειδή ο καθένας μας δεν θα μπορεί να επιλέξει το εμβόλιο με το οποίο θα κληθεί να εμβολιαστεί, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, ναι, ναι.
Λέτε ότι αυτά τα εμβόλια που τώρα έχουμε στα χέρια μας ή που περιμένουμε και ξέρουμε περίπου λίγο πάνω κάτω τι ακριβώς θα είναι, σε αυτές τις μεταλλάξεις που μέχρι στιγμής έχει αυτός ο ιός και βρίσκονται στην Ελλάδα, δηλαδή αυτή η βρετανική, πώς λέγεται, μετάλλαξη, μας καλύπτουν.
Ακριβώς.
Ανεξαρτήτως.
Είναι απόλυτα ασφαλή.
Μάλιστα.
Πρέπει να το πούμε και αυτό.
Ωραία. Μαζί μας βέβαια και η Μαρία Τσακίρη, φίλες και φίλοι, όπως πάντα. Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Καλή σας μέρα.
Κυρία Γκιούλα, σε ό,τι αφορά την εικόνα της πανδημίας, γιατί εσείς από το πρώτο κύμα κιόλας έχετε κάθε μέρα, γνωρίζετε πάνω κάτω πώς έχει η κατάσταση.
Αυτό είναι αλήθεια.
Από το άνοιγμα των σχολείων, των δημοτικών, και μετά από το άνοιγμα της αγοράς μέχρι σήμερα, έχετε δει κάποια διαφορά στους αριθμούς τους καθημερινούς των κρουσμάτων?
Κοιτάξτε, ευτυχώς η εικόνα στην πόλη μας και στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Είμαστε ακόμα καλά. Τα νούμερα που βλέπουμε καθημερινά στο εργαστήριο όσον αφορά τον αριθμό των θετικών δειγμάτων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Τα βλέπουμε βέβαια και στις μερίσεις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Αυτό μας δείχνει ότι το άνοιγμα των δημοτικών δεν επηρέασε, τουλάχιστον στην περιοχή μας, θα μιλήσω για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, δεν επηρέασε τα κρούσματα, δεν αύξησε τον αριθμό των θετικών δειγμάτων. Όσον αφορά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, νομίζω ότι αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, επίσης, επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε καλά επίπεδα, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο, γιατί τα μαγαζιά ανοίξανε δύο εβδομάδες περίπου πριν, οπότε το κατά πόσο επηρέασε την επιδημία στη Βόρεια Ελλάδα το άνοιγμα του λιανεμβολίου, νομίζω θα αποτυπωθεί από τη Δευτέρα και μετά, την επόμενη εβδομάδα.
Και κάτι άλλο, επειδή αναφερθήκατε και στην κοινή θρύπη, κανονικά υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αυτή η περίοδος στην κορύφωσή της.
Ακριβώς.
Τώρα πώς θα ήταν η κατάσταση?
Αυτό είναι αλήθεια. Τα προηγούμενα πολλά χρόνια, αυτή την περίοδο μιλούσαμε για γρήπη, στο εργαστήριο ήμασταν... Τρέχαμε με τη γρήπη. Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη που παρακολουθούμε την επιδημία της γρήπης, είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Στη χώρα μας είναι μηδενική. Ούτε σε εμάς, ούτε στην Νότια Ελλάδα έχει ακόμα ανιχνευθεί ή έχει εντοπιστεί κάποιος ιός της γρήπης. Βέβαια, το περιμέναμε αυτό να συμβεί, γιατί έχει εμβολιαστεί έναντι της γρήπης ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού φέτος. Και βέβαια με τα ίδια μέτρα που προστατευόμαστε από τον κορονοϊό, τα ίδια ακριβώς μέτρα ισχύουν και για τη γρήπη. Και με έναν ιό που μεταδίδεται λίγο πιο δύσκολα, πάλι μέσω των εμπνευστικών, αλλά ελαφρώς πιο δύσκολα από τον κορονοϊό, ο ιός της γρήπης. Άρα λοιπόν είναι απόλυτα λογικό να μας λυπηθεί η γρήπη φέτος και να εστιάσουμε κυρίως σε αυτό το πανδημικό στέλεχος.
Αυτό ισχύει και για τις άλλες ιώσεις?
Αυτό ισχύει για όλες τις ιώσεις που μεταδίδονται και διάφοροι ρινοί και διάφορες άλλες ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού. Από τη στιγμή που κλείνεις το δρόμο στον ιό με τη μάσκα, με την απόσταση, με το καλό πλύσιμο των χεριών που τον εξετερώνεις, τον σταματάς και έτσι δεν μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό, να τον μολύνει και γενικότερα για όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Αυτό είναι το μέτρο προστασίας. Ένα πολύ απλό μέτρο, αλλά αυτό είναι.
Κυρία Αγγιούλα, να σας κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο προσωπική. Εσείς ήταν από τους πρώτους, μάλλον η πρώτη εκεί το εργαστήριό σας που εντόπισε τον κορονοϊό στην Ελλάδα, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Περίπου έχει περάσει ένας χρόνος, κάτι λιγότερο, 11 μήνες
λίγο,
περίπου.
Λίγο λιγότερο, 26 Φεβρουαρίου ήταν.
Μάλιστα, άρα περίπου, άρα 11 μήνες. Εσείς μπορούσατε να τότε, μάλλον αυτό σας το έχω ξαναρωτήσει και μου είπατε ότι δεν μπορούσατε να φανταστείτε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, έτσι?
Αυτό είναι αλήθεια, το ζούσαμε μέρα με τη μέρα. Στην αρχή όταν μας είχαν έρθει τα μηνύματα από την Κίνα και είχαμε τις αρχές της συνεργασίας με το ECDC για να στήσουμε πρωτόκολλα προκειμένου να βρούμε τον ιό που δεν τον είχαμε ξαναδεί, ήταν πραγματικά μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία, θεωρούσαμε ότι η Κίνα είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη, πολύ μακριά από τη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να ετοιμαστούμε. Ακολουθούσαμε καθημερινά την πορεία της πανδημίας, μέρα με τη μέρα, και όταν έφτασε στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, εκεί αρχίσαν τα πράγματα λίγο να είναι πολύ δύσκολα, και εκεί καταλάβαμε ότι αυτός ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα, είναι δίπλα μας πλέον, και αρχίσαμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα έρθει και στη χώρα μας.
Ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου.
Και τώρα, ήταν ακριβώς,
επειδή τα παρακολουθείτε αυτά και με την επιστημονική σας ιδιότητα, θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Εσείς μέσα σας, δεν μιλάμε τώρα, ας πούμε ότι δεν μας ακούει κανένας. Πότε θεωρείτε ότι αυτή η ιστορία σιγά σιγά θα μπορούμε να αρχίσουμε να την ξεχνάμε?
Έχετε έτσι,
έχετε ένα χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας?
Λοιπόν,
για τον εαυτό σας, έτσι, για τους δικούς σας ανθρώπους, ναι.
Ακριβώς, και για όλους αυτούς που μας ακούνε, και πάλι με πολύ πολύ επιφύλαξη, θεωρώ ότι και το 21 θα ζούμε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο με τον κορονοϊό, με τη μάσκα, με τα προστατευτικά αυτά μέτρα. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας δύο πολύ δύσκολους μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Θα δούμε αύξηση, θέλουμε δεν θέλουμε, των θετικών δειγμάτων. Είναι η θερμοκρασία, είναι ο χειμώνας, είναι οι αυτοί που τους αρέσουν αυτές τις καιρικές συνθήκες. Από το καλοκαίρι και μετά νομίζω ότι λίγο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αλλά πιστεύω ότι όλο το 2021 θα ζούμε λίγο ή πολύ με αυτόν τον ιό.
Μάλιστα. Τώρα, και κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα. Ακούμε πολλά από χθες για τις κόκκινες περιοχές. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Ναι, ευτυχώς.
Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα σε μια περιοχή που δεν είναι κόκκινη, που είναι πορτοκαλί, να ανοίξουν και άλλες δραστηριότητες, ας πούμε τα σχολεία, ας πούμε τα γυμναστήρια? Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα δικαστήρια. Ακούγαμε από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου χθες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών και των νέων ανθρώπων σε ανοιχτούς χώρους, τις οργανωμένες που έχουν απαγορευτεί. Πιστεύετε ότι σιγά σιγά μπορούμε να βλέπουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις?
Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε θα πρέπει λίγο να κάνουμε σημειωτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην κατάσταση αυτή που θα μας επιτρέψει στο να ανοίξουμε και άλλες δραστηριότητες, δυστυχώς. Ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί καλά-καλά το τι επίπτωση είχε στην επιδημία το άνοιγμα των δραστηριοτήτων που γίνανε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επομένως, πιστεύω ότι το άνοιγμα των σχολείων, τουλάχιστον στις περιοχές που δεν είναι κόκκινες, ίσως θα πρέπει να γίνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν και απόλυτα με την πανδημία. Αλλά όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει λίγο να πάμε σημειωτών, βήμα-βήμα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Καταρχήν, να δούμε τι έγινε από τις δραστηριότητες που ανοίξανε. Και στη συνέχεια, έτσι με πολύ αργά βήματα, να προχωρήσουμε επιφυλακτικά, γιατί έχουμε δύσκολη περίοδο μπροστά μας, δεν έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Να προχωρήσουμε σιγά-σιγά σε όλα τα υπόλοιπα ανοίγματα και στα υπόλοιπα μέτρα.
Μάλιστα. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο την κυρία Γκιούλα ή να την ευχαριστήσουμε.
Όχι, νομίζω μας κάλυψε σε όλα τα θέματα.
Πάντοτε έτσι αναλυτική, και εμείς θα κρατήσουμε λοιπόν το αισιόδοξο. Θα κάνουμε υπομονή και φέτος.